Braću i sestre, poštovani slušalci, kao i u minulim predavanjima nastojali smo na osnovu sačuvanih i objavljenih arhivskih izvora da rasvijetlimo početan period vlade Petra Prvog Svetog, nesumnjivo jedne od najeminentnijih ličnosti ne samo Crne Gore nego i širih prostora. Kraj 18. i početak 19. vijeka buran istorijski period u kome se odigravaju suštinske istorijske promjene ne samo na prostoru Balkana, nego i zapadnoj Evropi. One su uslovljene Francuskom revolucijom i njenim ishodom, kao i Napoleonovim pohodima u zapadnoj i centralnoj Evropi. Područje Crne Gore područje je neprestanog nadmetanja uticaja i interesa velikih sila, posebno Rusije, Turske, Austrije, a međuvremenu i Napoleonove Francuske. Početkom 19. vijeka 1804. godine na Cetinje je u ime ruske vlade došao grof Marko Ivelić, rodom Rišnjanin, koji u ruskoj carskoj vojsci dosegao čin generala. Ivelić nije bio nimalo naklonjen vladici Petru. On je u stvari bio do krajnosti drzak i snimalo skrupula. Znao i za Šćepana Malog i za grofa Vujića, koji su pokušali svetorodnom domu Petrovića usporiti pravo gospodarstva. U Crnoj Gori, što im naravno nije pošlo za rukom, ali se nije usuđivao da i on sam u početku istupi protiv vladike Petra. Bilo mu je neophodno zaleđe i on ga je našao kod ruskog cara i kod Svetog sinoda i onda pomislio je zašto baš on da ne postane knjez Crne Gore. Za crkvenog poglavara lako je, tu je Stefan Vučetić, bivši emisar mitropolita Savi. Ali dok je vladika na svom mjestu, vladika Petar I, toga ne može biti ništa. Mora se dakle najprije on smijeniti. Ivelić i Vučetić dali su se na posao. U prvom redu bilo je neophodno kod cara ruskog izazvati nepovjerenje prema vladici Petru, a to kao da nije bilo teško. Nije se još zaboravio događaj iz 1784. godine, kad vladika Petar nije mogao dobiti pasoš da pođe u Rusiju na posvećenje i kad je malo docnije bio policijski protjeran iz Petrograda, jer nije dobio audijenciju kod carice Katarine Velike. Optužujući vladiku Petra, caru Aleksandru Romanovu, bez sumnje poslužili su se i ovim činjenicama, a naročito im je dobro došla vladičina veza s Francuzima iz prošle godine, koji vladičini sekretar Frano Dolči, koji je predstavljen kao navodno francuski čovjek i koji neumorno radi da izvuče vladiku, a preko njega i Crnu Goru, ispod pokroviteljstva Rusije i skloni ih pod pokroviteljstvo Francuski. Panična se Rusija često oglušivala na nevolje i muke Crnogoraca, ali ovom prilikom pohitala da, navodno, spasava Crnogoru. Car Aleksandar, zaveden obmanama Ivelića, Vučetića i drugih naših ljudi, htio je stvar da provjeri i mi mu na tom ne možemo zamjeriti, ali mu moramo zamjeriti na načinu kojim je htio provjeriti događaj u Crnoj Gori. Vladiku Petra je trebalo udaljiti iz Crne Gore i suditi mu Rusiji. S druge strane, da je ruski car poslao makoga Rusa u Crnu Goru da povedi isličenje, bez sumnje bi sva stvar bila lako i brzo likvidirana i sve lažne dostave pale bi u prah, ali sudbina nažalost htjela da carevi emisari budu Ivelić i Vučetić. Dostavljači postali su sudije i njima je stavljeno dužnost da ukrote, kako su oni pisali, lukave misli domaćih neprijatelja. Jedan od navodnih, a u stvari izmišljenih domaćih neprijatelja bio je u prvom redu vladika Petar, koji u stvari bio uvjereni rusofil. To se odmah vidi po adresi careve gramate, jer je ona prava, a bilo ih je mnogo od 1711. godine, koja nije upućena na vladiku, već kolektivno mirskim i duhovnim glavarima. Car je potpisao gramatu još 26. oktobra 1803. godine. Blagorodnoj i časnoj slavenosrpskoj oblasti Crnogorskoj i Brdskoj gospodi, gubernator vojvodama, knezovima, sertarima, a tako i duhovnim i mirskim glavarima, naša imperatorska milost i blagovoljenje. Pa se dalje u kramati kaže. Primjeli smo po nasljedstvu slavnih naših prvih careva, od veliko pokroviteljstvo i silnu našu odbranu, jedno plemeni, jedno jezični, jedno vjerni samo narod crnogorski i brdski, i ne prestajemo u svako doba misliti za dobro vaše, da vas sačuvamo od svakih zlotvora, slavi napasti i da obuznamo lukave misli domaćih vaših neprijatelja koji žive među vama. U ovoj misli prebivajući uzbudili smo se kad smo doznali da su vlastoljublje i tuđe zemlje i vazdašnji zlotvori jezika i vjere slavenske prevalili i ulovili nekolicinu između vas s namjerom da uruše ne samo slobodu crnogorsku i brdsku, no da i vjeru i cijeli vaš narod iskorijeni. Želja je naša da odvratimo od vas tako veliku opasnost i zlo, što nas i pobudilo da pošaljemo u Crnu Goru povjerenika u licu vašega generala lajtnanta grofa Ivelića s naredbom i zapovjeću da uvjeri narod crnogorski i brdski u svakdašnju našu milost i da vam otkrije i ukaže na opasnost koja vam prijeti i da vam pokaže put i način za vašu sreću i slavu. Mi se nadamo da će svakda nama vjerni narod crnogorski i brdski primiti usrdnim putem ovu novu milost našu za dobro svoje i da će vjerovati svemu što grof Ivelić bude u ime naše govorio, kaže se u Sarajevoj gramati. Ova gramata bila je velika dobit za Ivelića, ali on, kako je bio bistar, ipak shvatio da ovo nije dovoljno u borbi s vladikom Petrom. Istina, car se ne obraća gramatom vladici, govori u njoj otvoreno protiv vladike, a pitanje je hoće li crnogorci shvatiti da se careve riječi domaći neprijatelj odnosi baš na vladiku Petra. Ovaj argument valjalo je osnažiti, Ivelić ga je dobio lično carevom pismu i u pismu Svetog sinoda. Carevo pismo pisano istoga dana kad i gramata i ono je uputstvo Iveliću za rad u Crnoj Gori. Iz pisma se najbolje vidi kako je car bio zaveden lažnim dostavama o vladici i o crnogorcima. U uvodu car kaže Iveliću da mu povjerava posao koji će za njega, ako ga izvrši, biti pun časti. Napominje kako je 1788. bio poslan u Crnu Goru da podigne crnogorce protiv Turaka u vrijeme Rusko-Turskog rata, što je on s uspjehom svršio, ali sad ga šalje sasvim drugim poslom. Oslabljena Turska služi Rusiji zalogom da od nje ne može imati opasnosti i to čini da će Turska u budućnosti biti još bolji susjed radi čega je car odlučio da očuva njenu egzistenciju u Europi. Francuska vlada namjerava da sruši Tursku i u najgorem slučaju da je otme znatan dio teritorije. Moreja, čiji su stanovnici u većini Grci, izmržnje prema Turskoj upravi hvata se za sve što bi joj moglo dati nadu da se oslobodi turskog ropstva i ne pomišljajući da bi mogla pasti u još gore ropstvo. Sigurni izvještaj tvrdi da će ovaj posao izvršiti francuska armija koja se nalazi u Napuljskoj kraljevini, provinciji Pulja i Abrucima. Porta Otomanska o tom izvještena i poslata je flotu da čuva Moreju. Poznata sporost i neha turske uprave ne daju uvjerenje da će se Moreja očuvati. Napokon, iako bi turski admiral preduzeo sve mjere kako mu je naređeno, ipak Francuzi imaju načina da skriju svoje pokrete ne navaljujući direktno na Moreju i da mobilišu vojsku u Albaniji, prešavši iz Otranta u Budu i Paštroviće, otkuda im se lako raširiti po Albaniji, upasti u Moreju i na njoj se utvrditi na taj način osujetiti planove turske eskadre. Francuska vlada koja se već duže vremena nosi svom mišlju, ni da okupira Moreju, nije propustila ništa da ugotovi put za sprovođenje svog projekta i znajući da bi crnogorci mogli osujetiti njihov plan, našla je nekog opata Dolčija, rodom Dubrovčanina, koji je protjeran iz svoje domovine, kao iz Rusije, Austrije i Ancone, i poslala ga u Crnu Goru da bi nagovorio crnogorce da svoju sudbinu povjeri Francuskoj. Dolčij je uspio da zadobije povjerenje vladike Petra i da ga odvrati od vjernosti prema Rusiji, to naravno nije bilo tačno, da ga uvuče u neprijateljstvo sa Austrijom i da ga uvjeri da treba da očekuje sreću od Napoleona. Mitropolit navodno radi u korist Francuske i narod crnogorski vodi tim putem, dok je Dolčij sa svoje strane uspio svojim lukavstvom da pobuni Grbalj, Budu i Poštroviće protiv austrijske uprave. Nema sumnje da bi se francuske trupe iskoristili ovim neredima i spletkama. U ovom kraju pri iskrcavanju vojske umjesto otpora, oni bi iz mržnje prema Austriji bili dočekani kao izbavitelji i tako se pomoću crnogoraca, koji je tobože obmanuo vladika, ne samo utvrdili u Albaniji, no i dobili pomoć od 20.000 vojnika s kojima bi zadali Turskoj smrtni udarac. Strah od takvog događaja, koji bi s jedne strane uveličao već i onako golemu moć Francuske, a s druge strane poslužio slomu Rusiji savezne turske imperije, naveo je cara da pošalju Crnu Goru povjerljivu osobu koja bi otkrila crnogorcima opasnost za njihovu slobodu ako bi Francuzi među njih došli i da ih zadobije da se usprotive iskrcavanju francuske armije na njihovim obalama, a ako bi se vojska iskrcala onda je smetati u njenom daljem napredovanju. Za taj posao izabrao je njega grofa Ivelića i daje mu ova uputstva. Dolazak Iveliće u Crnu Goru treba da bude iznenadan, da bi tim lakše smeo mitropolita i lišio ga sredstva i vremena da se spremi za borbu protiv njega. neophodno je potrebno zatajiti razlog odlaska iz Petrograda, jer kad bi se to razglasilo, mogli bi francuski emisari izvješteni o njegovom dolasku ubrzati svoje preduzeće i spremiti se prije njegovog dolaska u Crnu Goru. Stoga će Ivelić objaviti da ide kući u vezi domaćih poslova i neće ići preko Beča da ne bi svojim prolaskom tuda svraćao pažnju tamošnjeg francuskog poslanstva, koje bi se moglo domisliti razlogu puta i o tom izvijestiti i mitropolita Petra i svojih generale u Italiji. Na put treba da krene odmah i da objavi da, napuštajući službu, ide u posjetu svojim u Risan, da bi tim lakše mogao doći u potajne veze s crnogorskim glavarima. Blizina Risna s Crnom Gorom daje mogućnost da će brzo stupiti u veze s crnogorskim glavarima i vojvodama i pošto pridobije jednog po jednog, onda može pristupiti javno izvršenju datih mu naredaba. Prethodnim sastancima s glavarima treba da ih izvijesti o namjerama mitropolitovim koji hoće da ih preda u ruke Francuza i da im skrene pažnju da će ih Francuzi, kad već budu u njihovoj zemlji, to može porobiti, da se već nikada neće moći osloboditi. Staranje carevo o sreći Crnogoraca treba da im služi kao dokaz da sve mjere koje preduzima imaju da služe za njihovu korist i očuvanje njihove nezavisnosti, dok drugi niko ne bi vodio tome račun. Neophodno je upozoriti Crnogorce, ako bi dali Francuzima pomoć protiv Turske, da bi tako žrtvujući slabog susjeda, od koga se nemaju čega bojati, pali u šake moćne Francuske, koji bi ih proklamujući slobodu stegli u okove ropstva, koje ne bi bili kadri nikad raskinuti. Treba ih uvjeriti da im ovu nesreću navodno i tobože sprema njihov mitropolit, koji je se predao ruke Francuzima i crkvi latinskoj, ovo je naravno tek vrhunac besmisla, i da bi imao uspjeha u ovom preduzeću nastoji da u narodu olabavi privrženost pravoslavnoj vjeri, ostavivši manastire bez kaluđeri crkve, bez najosnovnih potreba za službu, a sam cijele godine niti služi u crkvi, niti narod poučava slovu Božije. Vidimo dakle dokle dosježu sve izmišljotine i spletke protiv mitropolita Petra I, a upravo on je bio najveći pobornik očuvanja pravoslavne vjere na ovom prostoru, o čemu postoji bilje dokaza. Pored ovoga namjernog nerada, mitropolit Petar I je, prema Iveliću, zatajio pred narodom pošiljku svetog mira, 100 antiminisa kao i crkveni druge knjige koje je dobio svetog sinoda. I ovdje je riječ o izmišljotini. Nezadovoljavajući svojim uspjehom, zbog koga narod trpi nedostatak sredstava za spasenje duše, mitropolit je tobože utajio i 9 zlatnih medalja koje su mu date 1799. godine da ih razdijeli glavarima vjernim Rusiji. Međutim, sve su ove medalje razdijeljene odmah po njihovom dopremanju Crnogoru. Isto tako, mitropolit ne upotrebljava na škole ni onih 1000 dukata koje mu se godišnje daju na tu svrhu. Sve ovo čini mitropolit s jedne strane, tobože iz koristoljublja, a s druge s tom namjerom da bi uvjerio Crnogorce da se ruski dvor ne stara o njihovom blagostanju kako bi ih lakše predao u francuske ruke. Kad je ruski car sve ovo doznao, odlučio je da pošalje njega, Iveliću, u Crnu Goru, koji u stvari ispleo čitavu ovu zavjeru i gomilu izmišljotina da bi narodu tobože otvorio oči pred opasnošću koja mu kao prijeti, a objektivno i nema. Isto tako ponijeću jedno pismo svetog sinoda mitropolitu Petru koji ga poziva da se javi na sud i da se opravda za pomenuta djela. Ako se pored svega toga mitropolit, zaboravljujući potpuno strah Boži, ne bi pokorio gramati svetog sinoda, car se nada da će ga Crnogorci sami na to prisiliti. Glavarima valja saopštiti tekst sinodalne gramate, kako bi oni izvijestili narod o tome, a kad Ivelić stekne uvjerenje da će narod poći sa njim, treba da zakaže dan dolaska na Narodnu skupštinu. Na skupštini treba uvjeriti narod o stalnoj milosti pokroviteljstvu cara Ruskoga i predati mu carsku gramatu iz koje će se samo tome uvjeriti. Potom treba objaviti da nosi mitropolitu gramatu svetog sinoda sa željom da je sam mitropolit pročita narodu. Može biti da će se narod koji je čvrsto odan vjeri, upoznavši tobože razvrat u koji je pao njihov arhipastir, kako piše Ivelić, dakle ovo je već vrhunac drskosti i Ivelićeve nečovječnosti, razgnjeviti na njega i dovesti mu i sam život u opasnosti. No to treba onemogućiti i nagovoriti narod da ga samo udalji iz Crne Gore. Dobivši tako mitropolita u šake, daće mu za pratioca jednog Crnogorca, u koga se može pouzdati da ga preko Austrije sprovedi u Rusiju. Poslanstvo u Beču dobiće instrukcije da poradi kod austrijskih vlasti da se mitropolit bez zadržavanja propusti za Rusiju. Po udaljenju mitropolit bez zadržavanja, po udaljenju mitropolite iz Crne Gore, Ivelić treba da onemogući iskrcavanje francuske vojske. Sam će imati vojske dovoljno, jer Francuzi ne mogu poslati toliko vojnika koliko ima Crnogorac i Brđana, a ako bude potreba, može pozvati u pomoći Hercegovce. Što se tiče municije, ruska eskadra koja se nalazi u Jadranskom moru, iskrcala je na Crnogorsku obalu 40 buradi, praha i olova, koje mitropolit čuva u opustjelom manastiru. Narodu treba izdati municiju tek kad počnu neprijateljstva s Francuzima. Nije isključeno da bi blagovremeni dolazak Ivelićev isključio upotrebu krajnjih mjera. Vjerovatno da će Francuzi, kada znaju da je njihov navodni saradnik mitropolit udaljen s vlasti, iako mjesto očekivane pomoći ne iđu na otpor kome oni ne bi mogli odoljeti, odustati od svog projekta. U tom slučaju Ivelić treba da i dalje ostane u Crnoj Gori, da podržava narod u ovom raspoloženju i da sačeka rješenje sudbine mitropolitovi. Ako caru vidi da bi povratak mitropolitov bio od štete za Crnu Goru, on će o tom izvijestiti Ivelića, koji će predložiti narodu da izabere sebi dostojnog pastira, pričem Ivelić mora da vodi računa da taj čovjek bude odan Rusiji, a zatim ga poslati u Petrograd radi rukopoloženja. Ako bi Francuzi, pored toga što je mitropolit udaljen, pokušali da izvrše upad preko Budve i Paštrovića u Albaniju, Ivelić je dužan da im svim sredstvima stane na put. Upravljajući crnogorskom vojskom i snabdijevajući je, Ivelić ne smije objaviti da to čini u carevo ime, mnogo bi došlo do kakvih pregovora s francuskim generalima, on treba da objavi da je napustio rusku službu i da im je pozvan od svojih zemljaka stavio na raspolaganje svoje sposobnosti, da ne bi dopustio Francuzima da se ugnijeze na njihovim granicama. To je neophodno radi toga što je ruski car dužan da vodi računa o radu Francuza i da se stara da im onemogućava širenje vlasti, ali ipak u ovo vrijeme ne želi da lomi s njima mir. Kako se sve ovo tiče Ivelićev izjave Francuzima, to Crnogorci ne treba da ga bacaju u brigu, jer će oni to znati iz gramate, da je on poslan od ruskog cara i da su upozoreni da vjeruju sve što im Ivelić predloži u carev ime. Ivelić treba da se tako upravlja ako bi stigao u Crnu Goru prije nego što se Francuzi iskrcaju, a ako ih nađe već tamo, njegov rad bit će mnogo teži, jer s jedne strane narod će biti već prevaren obećanjima francuskim, a s druge njihovi generali mogu da spriječe njegov dogovor s glavarima. Nema sumnje, kaže ruski car, iako su Crnogorci prišli Francuzima, što naravno nije tačno, da su to učinili po ruskom caru iz lažnog uvjerenja da to čini s pristankom mojim, zato je neophodno da ih Ivelić razuvjeri u tome. Car neće da ulazi u to, kaže u svojoj gramati, kako će do Ivelić provesti i Crnogorce ne samo odvojiti od Francuza, već ih potlači na borbu s njima, ali prisustvo francuske vojske ne mijenja nimalo predmet njegovog dolaska u Crnu Goru i neophodno je da primijeni sve sile da se Francuzi odatle istjeraju. Dok Crnogorci budu vojevali u svojoj zemlji, neće ih trebati snabdijevati hranom, već samo municijom, a ako bi krenuli put Albanije i Moreje, neophodno ih je sa svim snabdijevati. Ruski car se nada da će Ivelić umjeti ma na koji način da stupi u prijateljske veze sa austrijskim vlastima Boki, koji mogu biti od koristi. Ruski car na kraju da Iveliću 10 zlatnih i 20 srebrnih medalja, da ih razda pri dobijenim crnogorskim glavarima i da im pored toga objavi da su im za useljenje u Rusiju vrata uvijek otvorena, za vrijeme odsustva primat će Ivelić svoju redovnu platu, a za putne troškove da će mu se 1000 dukata. Arhimandritu Vučetiću koji će poći s njim da će se 500 dukata. U našem narodnom predavanju govorit ćemo opširnije o ovoj Ivelićevoj uroti na koju je ruski car iz nama i danas nepoznatih razloga nasio. Međutim, po dolasku u Crnu Goru vidjet ćemo da će on naići na vrlo snažan otpor kako samog naroda, tako i narodnih glavara koji će se svrstati na stranu mitropolita Petra I. i naravno odbiti da ga smijeni. Grupa crnogorskih glavara obratit će se posebnim pismom Ruskom svetom sinodu i odbiti izručenje svog narodnog i duhovnog poglavara. Dolaskom kapetana Mazurevskog u Crnoj Gori sve će se razjasniti i ruska vlada priznaće i formalno mitropolita Petra kao legitimnog narodnog i duhovnog gospodara Crne Gore, ali kao čovjeka odanom ruskim interesima i interesima sveukupnog pravoslavlja u ovom dijelu Balkana. Mitropolit Petar I kao narodni mučenik suočavat će se do kraja života sa brojnim iskušenjima i nedaćama, ali će ih sve nadvladati. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodim u kraj ovo naše predavanje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Buksana, Petar I. Petrović Njegoš i njegovo doba, kao i na osnovu raspoloživih arhivskih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga za Hrista i otačbin. U ime, do slušanja.